Слухали выпуск новинок.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Суйму Літвы Чэславас Юршэнас сёння выказаў намер на канферэнцыі спікераў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў, якая праходзіць на гэтым тыдні, прапанаваць абмеркаванне, ці не варта звярнуць увагу на знак міру, які падае Беларусь, і змякчыць палітыку ізаляцыі. Вызваленне Александра Казуліна Юршэнас назваў сапраўднай падзеяй. Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і міністр замежных справаў Літвы Пятрас Вайцякунас. Паводле Вайцякунаса, Беларусь змяняе сваю пазіцыю што да захаду, таму як і Літве, так і іншым дзяржавам надышоў час на гэта адрэагаваць. Тым часам былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў дасюль не знятая судзімасць.
Ситуация-то какая? Произошло типа помилования официально?
Ситуация якая? Отбылося небыто помилование официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и с незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ниякого злочинства не зрабили. Я ниякого злочинства не учинял. И на яких подставах меня помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена. Вырашена не до конца, и каб улады зразумели, что не атрымается так. Захотел, посадил у турму, захотел, выпустил. У принципе, это предмет торгу уладов с Евразвязом и США. Не хотелось б, каб узяли и погандлявали. Мы все ж живые люди, и мы реально потерпели у турме.
Хотелось бы, что это просто так взяли и поторговались, но все-таки живые люди, и мы реально потерпели в тюрьме.
Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у ёй удзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Этую тэму мы працягнем абмяркоўваць за круглым сталом Пражскага акцэнту.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў Пражскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубович.
Пражскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакласнікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакласнікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%.
У Мінску нібы адукацыйныя ўстановы можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія ўстановы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску.
Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучацца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радио Свобода не поведомила.
Калі ласка, телефануйте нашему керавніку або Казіміру Степановичу, або у прийомную Александра Михайловича Радькова. І тоді за згоди керавництва можемо з вами поговорити. Калі мені дадуть добро, я з вами поговорю.
Але міністр і ягоныя намесники, натуральна, вельмі занятыя. Іх дазволу атрымаць не ўдалося. Што да бальшыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакляснікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна.
В нашу гимназию, звычайно, идет набор на початку лета, и, звычайно, за тыдень уже мы деток набираем. Что отбылось и в этом годе?
А кольки пойдет
у первых? В один класс 22, у других 19, а наполняльность максимальная 20. Так что, слава Богу, у белорусскомовной початковой школы дети идут.
Такая ситуация у столицы. Ну а зараз про стан беларускамоўнага навучання на Магілёўшчыне. У самых буйных городах в области, Магілёве и Бабруйску, сёлета не будзе ніводнага беларускамоўнага класа.
Ва управе адукацыі Магілёўскага аблвыканкаму адсутнасць беларускамоўнай школы ў Магілёве і Бабруйску тлумачыць іх незапатрабаванасцю.
Мы з удовольствием открывали бы класы для всех желающих, но по заявлениям родителей. Пока вот еще заявлений таких не поступало. Даже вот если это будет одно заявление, мы готовы рассмотреть его и изыскать возможность открыть такой вот класс для ребенка.
Зазначае кіраўніца отделу контролю якасці адукацыі Людмила Шнітко. Сёлета паведамілі ў отделе адукацыі Магілёўскага гарвыканкаму ніводнай заявы ад бацькоў на беларускамоўнае навучанне не паступала. Выкладчык беларуска-расійскага ўніверсітэту Алексей Бацюкоў, сын якога наведвае адзіную Магілёве беларускамоўную групу пры дзіцячым садку нумар 81, не згаджаецца з тым, што беларускамоўнае навучанне не запатрабаванае. Беларускамоўная група «Вясёлка» пакуль адзіная, чаго дамаглася грамадскасць Магілёва. Групу ў дзіцячым садку наведваюць чацвёра дзетак. Адзіную беларускамоўную школу ў Магілёве ўлады зліквідавалі неўзабаве пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году. Гэтым жа часам пазачынялі ўсе беларускамоўныя класы ў іншых школах. Не лепшая за магілёўскую сітуацыя з беларускамоўным школьніцтвам у Бабруйску.
Ликвидована одиная белорусскомовная гимназия, у Бобруйску фактически перестали основать хоть какие проявы белорусскомовной эдукации. А островочки белорусскости тримаются только дякуючи высилкам особных наставников, которые выкладывают свои предметы по белоруску в агульно-эдукационных русскомовных школах.
Зазначает керовник Бобруйской суполки ТБМ Виктор Малиновский. Две белорусскомовные классы есть у 4-й городской средней школе. Там учатся дети Ирины и Виктора Корольковых, дочка Марыля и сын Микита.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Ночной свободы» будет директор зачиненного уладами Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колас. Мы расскажем про змены у школьной программе, поводле яких от 1 вересня замежную мову у средней школе будут вывучать только от 3 класса и менее часу. «Ночная свобода» у эфире от 22 годины. Ну а зараз про школьницу, якую белорусские улады спрабуюць вярнуць у Беларусь. Перамовы МЗС з барысаўскай школьніцай Таняй Казыры ў Пэталуме не ўдаліся. Таня адмовілася скарыстацца зваротным квітком у Менск, тэрмін якога заканчваўся ў нядзелю. Журналістам, акрамя таго, сталі вядомыя прапановы, якімі беларускія дыпламаты спрабавалі вярнуць школьніцу дадому. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Паводле Тані Казыры, абяцанні беларускіх чыноўнікаў выглядалі шчодрымі, дзяўчынка называе некаторыя з іх.
One, make my house new, you know,
Па-першае, гэта рамонт нашага дому. Па-другое, я змагу вучыцца ў каледжы. Таксама мяне заўсёды будзе ахоўваць міліцыя. У Беларусі маё жыццё побач бацькам-алкаголікам, які да таго ж ужывае наркотыкі, сапраўды жудаснае.
My life
Нагадаем, што фактычныя бацькі Тані былі пазбаўленыя правоў, калі яна была зусім маленькай. 9 гадоў таму, упершыню трапіўшы ў Петалуму, дзяўчынка пачала называць мамай і татам Дэбру і Мануэля Запатаў. Іх траіх дзяцей яна лічыць братамі і сястрой. Амерыканская маці Дэбра ставіцца скептычна да таго, што Тані, адзіны з тысяч адпачываўшых у США беларускіх дзяцей, адказныя чыноўнікі з Менску зрабілі столькі прыгожых абяцанняў. Яна не выключае, што вяртанне дзяўчынкі ў Беларусь можа быць небяспечным.
Я маю некаторыя падозрэнні адносна такой колькасці прапаноў да аднаго дзіцяці.
Пасол па асобых даручэннях Павел Шыдлоўскі, які, паводле ягоных слоў, прыехаў у Петалуму ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб Таня зрабіла удумлівы дарослы выбар, называе рашэнне застацца ў ЗША неправільным. Згледзячы беларускай дыпламатыі, гэта рэальная пагроза для будучыні чарнобыльскай праграмы ў ЗША. Дзякуючы гэтай абменнай праграме, Амерыку штогод наведваюць 1400 беларускіх дзяцей. Амбасадар МЗС Павел Шыдлоўскі гаворыць.
Мы спадзяемся, што Татьяна і сям'я Запатаў зразумеюць сітуацыю, разгледзяць нашыя прапановы і прымуць адзінае рацыянальнае рашэнне ў гэтай сітуацыі, а даслаць Таню назад.
Адразу пасля падзеяў 5 жніўня, калі Таня Казыра адмовілася разам з астатняй групай беларускіх дзяцей вяртацца дадому, афіцыйны Менск заявіў, маўляў, сваё рашэнне дзяўчынка прыняла пад ціскам амерыканскай сям'і. Было агучана, што гэтага не хацела ні сама Таня, ні яе 68-гадовая бабуля, апекунка Надзея Новік. Барысаўская школьніца, аднак, абвергла гэтае сцвярджэнне. Адвакат міграцыйных уладаў Крыстафер Кароскі, якога наняла для дзяўчынкі сям'я Запатаў, заявіў, што бабуля ў часе тэлефоннай размовы афіцыйна блаславіла рашэнне ўнучкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. А зараз наш выбарчы дзённік. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Назіральнікі АТСНД спяшаюцца з аптымістычнымі ацэнкамі, а прадстаўнікі місіі АБСЕ ад каментараў устрымліваюцца. Уражанне. Уладзімір Навасяц стаў рэкардсменам. Яго абавязалі зрабіць фінансавую справаздачу за апошнія 17 гадоў. Лічба. Паводле адмысловага сацыялагічнага даследавання, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. На Гомельшчыне назіральнікі ад Садружнасці незалежных дзяржаў спяшаюцца запэўніць выбарцу пра адсутнасць парушэння ў арганізацыі выбарчага працэсу. У прыватнасці, назіральнік ад СНД Анатоль Бякішенка заявіў, у цэлым у горадзе ўсё ідзе ў рамках захавання выбарчага кодэксу і ў адпаведнасці з тэрмінамі, заўваг няма. І ён запэўнівае, што выбарчыя камісіі працуюць спраўна, арганізавана і ў адпаведнасці з заканадаўствам. Каментуе гомельскі палітык Васіль Пляков.
Бачна ангажаванасць назіральнікаў ад СНД, таму што казаць пра выкананне выбарчага заканадаўства можна толькі пасля таго, як завершаны выбары. Не ўлічваючы тое, што ёсць шмат парушэнняў, якія носяць агульны характар. Мы не вядзем размову менавіта пра выбарчае заканадаўства, мы вядзем размову пра выкананне тых дэмакратычных прынцыпаў стандартаў, якія прыняты.
Лічба. Паводле Магілёўскага інстытуту рэгіянальных сацыяльна-палітычных даследаванняў, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. З 1009 апытаных 80% не памятаюць, за каго яны галасавалі на мінулых выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэтыя вынікі, на думку магілёўскага палітолага Паўла Вусава, сведчаць, виборчий процес на Білорусі дискредитований, бо для більшості громадян немає ніякого значення.
Как не конфликтовать с владами. Выборы больше имеют значение для влады, чем для громадства. У влады голосование хотят затвердить свою правомощность у очах выборцев. Это больше техничный процесс, чем процесс соправды выражения воли и ожиданий у громадян.
Ситуация.
На меркаванні демократичних назіральників у Слуцькій виборчій окрузі номер 74 складається перспективна ситуація для волочинця АДС Анатолія Юрєвича, сябра партії БСДП «Громада». Його намадійним суперником з'являється перший секретар місцевого райкому БРСМ Інеса Клящук. Господар Юрєвич, який має дві вищі едукації і досвід у господарчій та підприємницькій діяльності, готовий пропонувати виборцям конкретну програму. Але для пропаганди її в регіоні мені потрібна допомога, якої нема, заявляє Анатолій Юрєвич.
Потрібно було, щоб хто-небудь приїхав, виступив, щоб значні люди були в центру. В нашій партії, так вони всі не як зайняті, хто де. Треба, чека 3-4. І треба і срутки як переміститися, бо їх нема. Ніхто не займається популярністю.
Коментує секретар БСДП «Громада» Іван Анташкевич.
Я думаю, що він має в виду, прежде всего, ресурсну допомогу.
Ресурсні можливості. Или минимальная, или их почти нет. И отсюда он жалуется. С другой стороны, он сегодня мне звонил, я согласился с тем, что он может включить меня доверенным лицом.
Нагадаю, Виборчий кодекс Білорусі дозволяє претендентам, які будуть зареєстровані кандидатами у депутати, набирати для агітації групу з 15 довірених особ.
Ураження.
Старшина Аркомітету по створенні партії «Свободи і прогресу» Владимир Новосяд, який вилучається кандидатом у депутати Палати представників по Мєнській Свіслівській окрузі, пожартував. Є така прикмета. Коли чоловіка запрошують у податкову інспекцію, значить хутка вибори. Він мусить тримати фінансову справоздачу аж за 17 останніх років.
Справку об заробку со всех мест працы, где я колись работал. Ну, это не Минск только, это и другие города Беларуси. Ну, и по кредитам, по заемам, по маемости, коли я имел до этого. Вот працую уже другими. По закону у них есть такое право, текаются. Законодавство надае вельми широкие полномочия податковой инспекции. Ничего не остается носить справки, какие потребуют.
Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Працягуємо програму. Сьогодні сталому автору «Свободи» письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годов. Не так і шмат для чоловіка, який наближає сучасникам 100-годі національної історії. Згадаю некілька популярних книг – «Єфросиня Полоцька», «Откуль наш род», «Таємниці полоцької історії», «Країна Білорусь». Многі з їх витримали уже шмат виданняв. У супрацовництві з нашим радіо Владимир Орлов реалізував великий проєкт «Імени свободи». Письменник признається, що опошнім часом йому особливо подобається працювати над аудіокнігами. Ось що він говорить про свою нову задуму.
Нечакано знову почали народжатися вірші, які, я сподіваюся, складуть новий поетичний зборник. До речі, гетую книгу я хочу видати білоруською латинкою. Слухачі «Свободи», напевно, пам'ятають, що на початку цього року жихари нашої вулиці Карла Маркса, былой і, сподіваюся, будучий Подгорний, змагалися супроть виселення своїх домов. Не кожен вірив, що нам удасться оборонити свої інтереси. Покольки на акції протесту я виходив з транспарантом «Тільки у родній квартири напишу бестселлер», тепер мушу виконувати обіцяння.
Владимир Орлов буде гостем новой передачи «Дом літератора», якую ви почуєте хвилину праз 12. Тільки що ми отримали смс від нашого слухача. У Гомелі на перекрижуванні вулиці Перемоги і проспекту Леніна на даху п'ятиповерхового будинка хтось уладкував біло-червоно-білий стяг, а над ним весілка. Дякую вам за гэтае повідомлення. І додам, що огляд дзвінків і смс на «Свободу» ви почуєте у нашій програмі праз годину. Ну а зараз актуальна експертиза «Свободи». Як можна оцінити головні події жнівня? Олімпіада, уроджай, зустрічі президентів Білорусі і Росії у Сочі і визволення Казуліна. Хто виграв, а хто проіграв у гэтых процесах? Які тенденції яны виявили? На гэтую тему у експертизі «Свободи» розважають наші оглядальники Віталь Циганков і Валер Карбалевич.
Пачнем, бадай, з самой свежай теми – виступу білоруських спартовцаў на Олімпіаді у Пекіні. У білоруській колекції 19 медалёў. З їх 4 золотих. Гэта лепшы выступ на алімпіядах за гісторыю незалежнай Беларусі. Валер, каму на карысць такі паспяховы выступ? Беларускай самасвядомасці, беларускаму патрыятызму альбо выключна сённяшнім уладам?
Гэтыя чыннікі цяжка падзяліць. Гэта ёсць у пэўным сэнсе вынік развіцця беларускай нацыі. Асноўны цяжар падтрымкі спорту ў Беларусі кладзецца на дзяржбюджэт і дзяржаўныя арганізацыі. У іншых краінах вялікая роля прыватнага капіталу ў сферы спорту. І вось калі з прычынаў росту коштаў расійскіх энергарэсурсаў пачнуцца эканамічныя цяжкасці, гэта моцна ударыць па дзяржаўнай падтрымцы спорту. Ну і нарэшце, як у любой недэмакратычнай краіне, спорт стаў элементам ідэалогіі, прапаганды поспехаў не столькі нацыі, колькі дзейнага рэжыму.
Можна сказаць, што на мінулай алімпіядзе ў Афінах было 15 медалёў, але было 10 чацвёртых месцаў. Зараз, нагадаю, 19 медалёў, то бок вынік даволі блізкі. Усе чэмпіёны алімпійскіх гульняў – гэта выхаванцы ўжо беларускай спартовай школы, і тут нельга казаць пра нейкую спадчыну савецкага спорту. Большасць сродкаў зараз ідзе на футбол і хакей, а многія віды, якія прыносяць алімпійскія медалі, дзяржаўнай увагай занедбаныя і трымаюцца толькі на энтузіазме. Калі ж цэлым гаварыць пра спорт і палітыку, то які б ні быў палітычны рэжым, заўсёды будуць людзі, якія захочуць займацца спортам, дабівацца там перамогу, неважна, які дзяржаўны лад у гэтай краіне. Гэта падвышае нацыянальную самасвядомасць, нацыянальны гонар. Пры гэтым, в адрозненне, напрыклад, ад чэмпіянату свету ці Еўропы па футболі, дзе беларускай каманды ў фіналах няма і, магчыма, доўга яшчэ не будзе, беларусы там заўзеюць за чужыя зборныя, і многія з іх за Расію. І перайдзем да іншых перамогаў, якія дасягаліся беларускімі хлебаробамі на палях. Валер, як вы гэта ацэніце, чаму менавіта сёлета Беларусі ўдалося атрымаць рэкордны ўраджай зерня?
Праблема ў тым, што як у любой нерынкавай эканоміцы, у Беларусі мала каго цікавіць цана дасягнутага ўраджаю. Аграрная вытворчасць амаль цалкам нерэнтабельная і жыве на дзяржаўных датацыях.
Валер, прабачце, але здаецца, тое самае адбываецца ва ўсім свеце, прынамсі ў Еўропе. Усім нам вядомыя даволі вялікія лічбы тых датацыяў, якія дзяржава накіроўвае мясцовым фермерам. І ці не важна, як гаворыцца, якога колеру кошка, калі яна ўсё роўна ловіць мышэй, ці не важна, якім спосабам дасягаюцца поспехі ў беларускай сельскай гаспадарцы, калі на гара выдаецца такі вось рэкордны вынік.
Так, але ёсць пэўная розніца. Справа ў тым, што доля бюджэту, які ідзе на падтрымку сельскай гаспадаркі ў Беларусі, значна большая, чым у іншых краінах. Тут не толькі прамыя дзяржаўныя субсідыі, але і ўскосныя. Акрамя таго, калі на захадзе дзяржава субсідзіруе эфектыўнага ўласніка, і неэфектыўныя ўласнікі разараюцца, прадаюць свае землі больш эфектыўным, то ў Беларусі сітуацыя іншая. Тут у сельскай гаспадарцы няма банкрутстваў, дзяржава дапамагае ўсім калгасам.
Ну і самы апошні чыннік, які можна тут згадаць, што менавіта ў сельскай гаспадарцы ў Беларусі самы нізкі заробак. Нават паводле афіцыйных дадзеных, гэты заробак больш чым два разы менш, чым сярэдні, дасягае 300-400 тысяч рублёў. І словы Александра Лукашэнкі пра нейкіх легендарных даярак, якія маюць па 800 даляраў, у месяц застаюцца не больш, чым некім здзекам, некім анекдотам над сапраўднымі працаўнікамі села. Ну і цяпер пераходзім да наступнай тэмы гэтага месяца. Гэта вызваленне Александра Казуліна і іншых палітычных зняволеных. Валер, як вы мяркуеце, ці ёсць небяспека, што хтосьці з удзельнікаў гэтай аперацыі можа аказацца ў пройгрышы?
Невядома, як вызваленне палітвязняў паўплывае на ўнутрапалітычныя працэсы. Справа ў тым, што наменклатура вельмі чуйная да любых сігналаў зверху. І, магчыма, чыноўнікі на месцах прачытаюць гэты сігнал у тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны. Таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца.
Калі яна можа змяніцца, то ў які бок? Тут, магчыма, нейкія варыянты, ці ўжо гэтыя змены, па-вашаму, дэтэрмінаваны, яны прадвызначаны вось гэтым фактам вызвалення палітвязняў?
Мы былі сведкамі, як зімой праект вызвалення палітвязняў у абмен на паляпшэнне дачыненняў з Захадам рэалізаваць не ўдалося. І ў выніку ў сакавіку пачаўся канфлікт з США, якому спадарожнічаў новы віток рэпрэсіі, з'явіліся новыя палізняволеныя. І коли вибори будуть признані недемократичними, Захід не пойде на ті заступки, на які розлічує білоруський режим, а Росія незначно повисить кошти на газ, то Україні може знову початися політичне похолодання, можуть знову з'явитися нові політзняволені.
З іншого боку, треба розуміти західні держави. Коли Олександр Лукашенко зробив ніякий крок, то і політична логіка, і логіка покрокової стратегії в відказ потребує того, що Захід не може ніяк не заважити цей крок, не може не відреагувати на його. Магчыма, Лукашенко збирається повторити шлях лібійського лідера Муамара Каддафі, який пішов на певні заступки Заходу у зовнішньополітичній сфері, і він відмовився від підтримки тероризму, але при цьому заховав свою політичну систему некранутою. І гэты крок знайшов певну вотук у вачах Заходу. Лібійському лідеру було шмат даравана.
Я хотів би тут трохи заперечити. Справа у тим, що адмова від підтримки міжнародного тероризму для Заходу був вельми важний чинник. І ось гэты товар Каддафі по добрай цане продав Заходу. Наприклад, паўночнакарэйский лідер Кім Чен Ір продав Заходу свою адмову створать атомную бомбу. Что може продать Лукашенко Заходу?
Ну, наприклад, зараз ідуть розмови, про це говорив російський посол Олександр Суриков, про те, що в Білорусі можливе усталювання російських ракетних комплексів «Іскандер» або навіть російських бомбовиків, які можуть нести стратегічну зброю. Ось те, що Лукашенко може продавати Заходу, говорячи, що коли ви мені трошки допоможете, поставити плечо у неким протистоянні з Росією, тоді я не буду розміщати у себе російську зброю.
Проблема в тому, що цей самий товар Лукашенко продає і Росії. Один і той же товар продасть одночасово двом споживцам, які зацікавлені у ніяких протилеглих метах, немагчимо.
Вислухали експертизу «Свободи». Головні події і тенденції жнівня обмірковували оглядальники «Свободи» Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Одразу після випуску новин передача «Дом літератора».